Welkom by nog 'n potgooi van NG Elades Park. Ons glo jy het 'n behoefte om die Bybel beter te verstaan en daarom hoop ons dat hierdie reeks jou geweldig daarmee gaan help. Goeiedag, ek gesels vanoggend weer met Tony Dani Vermaak. Dani, jy praat oor vinnige antwoorde en verrassings.
Dit is so. Philip, ek sal graag vanoggend 'n bietjie my hart wil uitstort saam met jou. Dit is 'n lekker gesprek om altyd saam met jou hieroor na te dink. Ek was nou die oggend by 'n mannegroep gewees en die einde van die mannegroep toe praat een man baie passievol en iemand het iets dalk oor evolusie genoem, ek is nie seker nie, maar hy skiet toe in sy lang redenaars, skiet die evolusie net daar af en hy sê, die wêreld is in 6 dae geskep. En ek was verras gewees, want dit is 'n bietjie 'n eenvoudige en 'n vinnige antwoord vir 'n baie komplekse situasie. En ek sal graag bietjie vanoggend daar wil gesels en dit wil verduidelik. Want ek kom agter, ek dink ons as gelowiges reduseer die waarhede van God. Ons reduseer teologie, ons reduseer ons misterieuse God tot 'n dogma, tot 'n enkele leerstellings. En ons sê, hierso, dit is God, ons bied dit aan vir mense. En ek verstaan dat ons breine so wil werk om goed meer eenvoudig te maak.
Yeah.
Maar dit kom teen 'n baie hoë prys, glo ek. Want ons gee baie op in die proses. En het so gebeur dat ons met hierdie enkele eenvoudige dogmas of leerstellings ons na die kerk toe vat of na ons kinders toe vat veral, dat ons groot word mee en dit is die enigste verstaan wat ons het van God. En omdat dit so gereduseer en oorveel eenvoudig is, kyk die wêreld na ons leerstellings en dink maar dit is unbelievable, ons kan dit nie glo nie, want wat van dit en dit en dit. En dan soos ek maar verleer, wat nog om te sê, wat nie, want dis wat ons nou geleer het. So, my hart klop eintlik om mense te begelei, om verder en weg te beweeg, om hulle vinnige, oorvereenvoudigde antwoorde, om bietjie dieper te dink oor God en wie ons is saam met God. So, ons is hierdie vinnige antwoorde met ons ooreenvoudige dogma, maar ek het agterkom oor en oor en oor, deur my hele lewe lank, verras die Bybel my en die verhale my. Jy sien, die Bybel, dink ek, moet ons dalk eers verras voordat dit ons kan verlig. Byvoorbeeld, ek sê sommer net in dink, en dan gaan ek vanoggend en daar praat, maar soos Jesus se gelykenisse. Al sy gelykenisse het 'n element van skok in, wat mense verras. En dis die element wat hulle verlig. Ek dink sommer net aan die gelykenis van die mosterdsaadjie. Die mosterdsaad is 'n onheilige saad. Wat in die middel van 'n landery geplant word, wat die Bette sê ons nie mag doen nie.
Ja.
En Jesus sê, dis juist dit wat die koninkryk van God is. In die middel van die landery, en hier groei die groot boom, onder wie diere vols en mense skuiling kry. So dis die verrassende element, jy moet jou skok, jy moet sê, en dit verlig iets van wie Jesus is en wie die koninkryk van God is en wat dit is.
Dit is 'n pragtige voorbeeld.
Ja, so ek dink, ons moet diep bewus wees dat die Bybel vol teologiese konflik is, teologiese lyne wat nie dieselfde is nie. As mense dit reg eerlik lees, kom agter, maar jy prediker dink so daaroor, en in 'n ander boek, Deuteronomium, dink so daaroor. En dan dink jy dieselfde nie. Dit is lyne wat regtig in konflik is met mekaar. Ons kan nog elke hele reeks net oor dit doen, wat baie interessant sou wees. Maar in elk geval, maar die Bybel is vol paradokse, goed wat langs mekaar staan, wat in teenstrydig is met mekaar. Die Bybel is vol historiese waarhede, maar ook onakkurate historiese waarhede. Nie dat die mense die stories vertel het om sê, dis presies hoe dit gebeur het nie. Maar met die stories wil hy iets sê. En as hulle die geskiedenis op daai story oorvertel met ander feite of met ander inligting, beteken dit nie dat een van hulle onakkuraat noodwendig is nie, maar dat dit iets anders wil vertel van wie God is in daai mense se situasie.
Fokus is op iets anders.
Fokus is definitief op iets anders. So die doel van die geskrifte in die Bybel was nooit om ons 'n wetenskap deur te gee of 'n akkurate geskiedenis nie. Indien daar ooit iets bestaan, praat oor ons eie land se geskiedenis, vra vir iemand, vertel vir ons van Nelson Mandela as president, ek sal nou nie hoeveel als luisteraar sê, maar my skoonpa se eie opinie, teenoor die autobiografie wat Nelson Mandela nou geskryf het, en is uiteenlopend.
Absoluut,
En al twee het 'n story wat hulle vertel, en nie een van hulle beweer te jok nie, hulle al twee weer eerlijk te wees. Dit is maar ons bril wat ons die geskiedenis kyk en die feite interpreteer. En so is die Bybel ook nou maar. So ek het gedink, 'n goeie voorbeeld vandag vir 'n gesprek, en 'n baie kort eenvoudige gesprek, sou ietsie wees van die skepingsverhale. Maar wag, sê dalk, sê is my Dani, maar ek het geleer, daar's net 'n skepingsverhaal. Hoekom praat hy ewe skielik van twee? En soos jy nou agtergekom het, Philip, ons het hierdie twee skepingsverhale wat verskil van mekaar in die begin van die Bybel. En dan is daar nog skepingsverhale in die Psalms en in die Bybel.
Ja.
En wat 'n ander prentjie ook selfs vorm. En ek sal graag 'n bietjie wil hê dat ons daarna sou kyk. Want dit is so dat ons hoor dat mense soos hierdie man by die mannebediening sê, maar die wêreld is in 6 dae geskape. En dan my vraag altyd vir hierdie gelowiges is, as hulle dit sê, sê maar watter een van die twee skepingsverhale hou jy nou aan vas? En die twee een sê, praat 'n ander storie. Dan sal hulle baie keer verras. So ek dink, dit kan ons help. So ek sal vanoggend graag net vir kyk na die twee.
Ja. Nee, dit kan baie interessant, want ek as kind het klaar al gedink, het ek gehoor het, maar jy weet ons moest nog geleer, die Heere die wel geskip in 6 dan, dink jy vir jouself, maar dit is net nie moontlik nie, sal so klein soos wat jy was, nee, het jy gedink, dit is nie moontlik nie.
Ja, jy is helemaal reg, en dan begin ons sulke antwoorde te gee, wat eintlik die hele mooi story laat verlore gaan, soos, maar vir God is een dag soos 1000 jaar, en ons moet dit nou so te verklaar op maniere, maar, jy is heel reg, ons voel aan, iets is nie reg hier nie, nee. So duidelik het jy goeie aanvulling, so die tekst wil definitief iets anders sê, ja. En uit die ander story.
Absoluut.
Nou, ek gaan nie alles lees vanoggend nie, want dit is net te veel en te lang. Maar ek wil net die begin lees van elke van die verhale, en julle ken die story goed, die luisteraars ken die story ook baie goed. Genesis 1 begin, soos julle ken, Genesis 1 vers 1, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. En die eerste dag toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed. Hy het uit die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit was het aand geword, en dit het weer morgen geword. Dit was die eerste dag. Nou, soos jy nou weet, is even goed dat my as kind al opgeval het, is, maar het maak hier eigenlijk geen sin nie, want vir lig het hier ook een son nodig, want dit is ons bron van lig het ons ken, en laat, eers op dag 3 maak hy die son en die maan, en hierdie maak nou, hierdie maak nie sin nie.
Klaar goed op die sin, man.
Baie duidelik, so duidelik moet jy weet, hierdie is nie een wetenskap geskryf nie, hierdie is ook nie een historische geskryf, verduidelik hoe dit precies gebeur het, maar dat God geskep het verseker, maar hulle wil iets anders te sê. Nou hieroor wil ek een paar opmerkings maak. Ons weet baie goed dat, ek praat hier van die 6 dae, en hierdie eerste skepingsverhaal neig na verhoogde proza toe, wat soos een lied is wat gesing word, maar hy neig na digkuns. Van dag 1, 2 en 3 word vir ons hier uitgespel, en dan word dag 4, 5 en 6 word een uitbreiding van dag 1, 2 en 3. So dag 1 word in dag 4 uitgebrei, en dag 2 word in dag 5 uitgebrei, en dag 3 word in dag 6 uitgebrei. So bijvoorbeeld, net om hier die licht voorbeeld nou te vat, in dag 1 word licht en donker geskei, en in dag 4 word dan, wat die uitbreiding is van dag 1, word die son en die maan en die sterre gemaakt. Goed, die ou vertaling sê nog, en is reg, die kleiner en die groter lichte, wat soos letterlik in die Hebreëse daar staan. So dit draai eindelijk uit op die dag. So is een digkuns met sy structuur en sy vorm en uitbreid, is so mooi, dit is so skoon. So in hierdie kan ons ook sien dat in eerskepings vooral dat die naam van God wat gebruik word is Elohim. En dit is het priester geskryf. Nou skrik jy as ek sê priester geskryf, dan denk jy, wat is dit nou? Ons kan duidelik sien in die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateug, dat daar verskillende bronnes, redakteurs is, wat geskryf het. En elke van hulle gebruik 'n ander naam vir God, en het 'n ander agenda, 'n ander story om te vertel. En dit is eintlik so dat die redakteur van die Pentateug so verweef, dat die mense tyke misbees, maar as jy die Hebreëus lees, spring het vir jou uit. So jy kan jy sien, is Gods naam Elohim wat hier gebruik word. En die priester skryf hier vir mense wat in ballingskap sit. En hulle sit hier in Babylonie in ballingskap, en hulle voel verslaan, en hulle voel slag oor hulle self. So hulle dink by hulle self op die einde van die dag, wie is die God van ons, en wie is ons, dat ons so eindelijk verlaat word, dier ons God. My kop hart ook soms na die kruis toe, nou my God, waar het my verlaat? Maar ek voel so verlaat vol dier God, en dan kom hierdie eerste skepingsverhaal, wat in hierdie tyd vooral heel moontlik ontstaan het, sê, maar weet jy, die ligte, die son en die maan, wat God geskep het, hy sê vir die Babyloniërs en Egiptenaar, maar jylle aanbid het as gode, maar ons God het dit gemaakt. sê ek so spesiaal, so hy sê, ek bring hy vir die rest, en dan kom hy by dag 6, en dan trek hy, en sê, kom ons maak die mens, en soos een meesterlijke streep op sy kunstwerk wat hy trek, hy nooi die engele uit om saam met hom te kom kyk, en sê, hier is die hoogtepunt van my skepping, die mens, en die mens wat heers, het altijd geglo, die konings, is die gode aangestel, en die konings moet heers, maar hier word die mens dier God aangestel, om te heers, en hy word nie uit te byt nie, maar om te heers oor sy skepping, en sy meesterlijke werk is die mens. So die eerste skeppingsrol gaan eintlik oor die ewige seën van God.
Ja.
Dit is eintlik so mooi. Ons gereformeerdes, of die luisteraars van die gereformeerde traditie, ons begin gewoonlik altyd by die sondeval, by die skepping, en dan gaan dadelik na die tweede skeppingsrol toe, ons mis eintlik die skoonheid van die eerste een.
Ja.
Nou die tweede ene, en wil ek gaan sommer lees, en ek wil jy my nou mooi dink van die volgorde wat verskil, en hy is anders dan die eerste ene. Die eerste ene eindig nog daar in Genesis 2 vers 4a, die eerste deelkie van vers 4, en sê hy, dit dan is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. En dan begin by vers 4b die volgende verhaal, en 'n ander naam vir God word gebruik, Yahweh. Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak, daar was nie enige struik op die aarde nie, en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Heere God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie, daar het water uit die aarde uit opgekom, en al die grond nat gemaak. Die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde, hier hoor ons die spele met klei, en dit is waar van die Sumeriese, ook Babyloniese, Griekse en Hindoe skeppingsverhale, waar God met klein speel, het daai perspektiewe ook gehad. Die Heer God het die mens toe gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, so dat die mens 'n lewende wese sou geword het. En dan so word die hele tuin verhaal en wat die tuin gee vir die mense. So hierdie tweede verhaal, as jy dadelik kan agterkom, het anders 'n volgorde van hierdie elemente na vore kom.
Ja.
En die feit, God praat nie net en het gebeur, soos in die eerste een, maar die tweede een, speel met klei en hy vorm alles. So, en die naam van God is anders. So dadelik kom jy achter, maar hierdie is nou, die Javis is geskryf hier, hy het 'n ander perspektief, 'n ander story. En ek kan nou dink op om hierdie twee skepe verhaal ook ingesit het, met groot gemak. Van die eerste een vertel van God se ewige seën, en die tweede een wonder nou, of dan wonder ons maar, hoekom al hierdie gebrokenheid en seer in hierdie wêreld? Hoe gebeur dit?
Ja, hierdie geseënde wêreld.
Dan sê, weet jy wat, hier is mense onder ons wat 'n ander skepingsverhaal het, wat daai vraag vir ons antwoord. Kom ons sit hom ook in ons literatuur. En hier is hy, tweede ene. En wat so mooi is van hierdie tweede verhaal is, in die antieke verhale, ander skepingsverhale, is die gode mense geskep, so dat die mense vir die gode offers bring en vir die gode sorg. Maar in ons tweede verhaal sorg God vir die mense, geef hom 'n groot tuin, baie bome om van te eet. Daar is die bome van lewe in die middel van die tuin, die bome van alle kennis van goed en kwaad in die tuin. So hulle het baie goeie keuses gehad. En hier is 'n verhaal van 'n vrye wil en die gevolge wat ons dra van vrye wil. Maar ons het hierdie twee verhale langs mekaar. Dit is nie dieselfde nie. Hulle verskil van mekaar. Hoe is dit dan moontlik dat die gelowiges oor al die eeue heen hierdie twee verhale wat van mekaar verskil vasgehou het? En ek sou graag wil sien in ons kerk vandag in gelowiges dat ons hierdie paradokse, hierdie teenstrydighede kan vashou. Wanneer ons hierdie paradokse, hierdie teenstrydighede vashou, dan dink ek maak het ons ryker, dan steek ons hier vast by 'n eenvoudige antwoord, of 'n vinnige antwoord, nie.
Ja.
Maar ons raak bewus van God, wat groter is, as my eenvoudige, kort antwoord. En dat ek eindelijk verras word, in hierdie eerste en tweede verhaal, oor wie God is.
En dat doen jou een bietjie dieper te dink, nie, om anders te dink, as net te lees en te aanvaar.
Ja, ja.
Dit is opwindend as jy so daaroor dink.
Ja, is helemaal reg, want hier sit ons met materiaal. Die eerste verhaal is 'n verhoogde proza wat neig na digkuns, en die tweede skeppingsverhaal het ons 'n slang wat praat, en allemaal van ons weet, wanneer die diere praat in verhale, is dit 'n fabel. En 'n fabel gooi nie, sê nie alles weg en dis nie waar nie. Byvoorbeeld, ek gebruik na die dag die voorbeeld van Rooikappie. Almal ken die story van Rooikappie. Nie omdat ons tekort aan stories het, dat te min is dat almal Rooikappie ken nie. Maar almal vertel Rooikappie eintlik om iets te leer van Stranger Danger.
Ja.
Maar Rooikappie weet ons het nie gebeur nie. So daar kan stories wees soos fabels, wat histories glad nie kon gebeur het, want diere kan nie praat nie, maar 'n groter waarheid oordra as feite. En ek nou gebruik dieselfde voorbeeld oor die feite oor inentings. Dit in Suid-Afrika se eie draai geloop. In Amerika is in 'n mediese joernaal gepubliseer met 'n navorsing dat inentings moontlik ADHD veroorsaak. En dit is 'n veldbrand versprei. Toe kom hulle agter die dokter wat gepubliseer het in die statistiek getorn. Hy vra toe om verskoning en die mediese joernaal publiseer toe 'n artikel met reg te stel. Maar dit stel, hierdie feite wat op die tafel sit, verander hierdie mense se waarheid nie. So groot probleem dat Amerika in 'n groot probleem begin sit met hulle inentings en masels wat weer oorneem of 'n probleem word vir hulle. Want voor hulle die inentings begin het in 1963 was die masels dood van kinders, die masels doodgaan 500.000 'n jaar. En dit het natuurlik ver afgekom met inentings saam.
Ja.
Die mense het dit vergeet. Hulle het dit heeltemal vergeet. En nou moet die mediese joernaal en die mense wat in medisy in Amerika moet nou hierdie persepsie verander. Nou doen hulle deur stories en ek sê nou die een van die stories wat hulle vertel is wat 'n groter waarheid oordra as die feite in hulle eie joernaal. Is ja. Ene soos die mamas in Afrika stap 10 km ver met hulle nuutgebore baba in hitte gesond om hulle kinders laat inent by 'n kliniek. Want hulle het gesien wat masels aan hulle kinders doen.
Treffend.
Die storie dra groot waarheid toe. As dit 10 kilo se 7 kilo is, as dit nou reën of son skyn, dis nie wat die storie sê nie. Die storie dra waarheid. En dis wat die tweede skepingsverhaal ook vir ons doen. Dra vir ons 'n waarheid oor ons realiteit. So, ja, so my appel is vir my en vir jou en vir al die gelowiges wat saam luister is, ons moet die genres van die Bybel ernstig opneem. Ons moet dit nie letterlik lees nie, ons moet die genres, ander woorde is dit watse tipe literatuur word gebruik om die boodskap oor te dra. Wat is die boodskap? Dit moet ons ernstig opneem.
Absoluut.
Ja.
Dankie dan.
Dankie vir jou tyd. Lekker dag.
Hierdie potgooi is aan jou gebring met die komplimente van die NG gemeente Elardespark. Dankie dat jy saam geluister het. As jy belangstel om verder oor die onderwerp te leer, is jy welkom om in te skakel ook by hierdie gemeente.